sākot no 2014. Notiks mazbānišu svētki, kas ir tradicionāli jau 15. gadu. 15 gadu atpakaļ bānītim vajadzēja akūti remontu, diezgan palielu remontu, lai viņš vispār braukt nākamo sezonu, un tad mēs uztaisījām tādu akciju, saziedosim mazbānītim. Un tad cilvēki sanāca un nu, saziedot diezgan lielās naudas summas, un tad mēs nolēmām, ka mēs katru gadu šajā laikā, tas ir Ziemassvētku laikā, kā iekrītās svētdienas, lai svētdienas dienūtu starp Ziemassvētkiem un Jaunogadu. Tā kā pateicībā pilsētniekiem, kas ziedoja, un arī citiem viesiem, braucam mazbānīt, kaut gan sezonā mēs tikai braucam vasaras sezonā laikā, jo ziemas laikā viņiem trusciņi grūtāk ar visiem saliem un ūdeņiem un tā tālāk. Un mēs vienreiz gadā rīkojam šādu svētku un izkrāšņojam bānīt ar lampiņām, uguntiņām, un tad tāpēc arī tie svētki sākās divos un brauc bānīt līdz plus pieciem, lai arī tumsā varētu viņu tā skaisti apskatīt, un tas būtu tāds vienreizējs pasākums.